Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, Srbija je otvorila klaster 4 i u okviru njega još 4 poglavlja u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Radi se o velikom uspehu za našu zemlju, poručuju predsednik i premijerka. Zvaničnici unije kažu da proširenje ostaje glavni prioritet unije. Otvaranju klastera 4 posvećujemo danas najviše pažnje. Gost emisije U središtu pažnje je profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. U sledeću godinu ulazimo sa zdravim javnim financijama i spremni za sve izazove, poručio predsednik Vučić na godišnjoj konferenciji magazina Ekonomist Svet u 2022. O tome kako je ocenjena odlazeća godina i šta se očekuje od naredne, govorimo na početku emisije. Danas i o odnosima Srbije i Rusije. Na online predavanju ambasador Bocan Harčenko zatražio je od Prištine da ispuni dogovorene obaveze, a pre svega da formira zajednicu srpskih opština. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. U 17:07 jedna najava. Sednica vlade Srbije zakazana je za 18:00, a na dnevnom redu su 3 teme. Situacija u regionu, energetska kriza u Evropi i svetu i izveštaj sa međuvladine konferencije u Briselu. Na sednicu je pozvani predsednik Aleksandar Vučić, kao i guverner Narodne banke Srbije i direktori svih javnih preduzeća. Srbija u 2022. godinu ulazi sa zdravim javnim financijama i spremna da se uhvati u koštac sa svim onim što budućnost donosi, poručio je predsednik Aleksandar Vučić na godišnjoj konferenciji magazina Ekonomist Svet u 2022. U ovoj godini uspeli smo da na svim poljima ostvarimo značajne rezultate i da sa puno optimizma uđemo u sledeću godinu koja nosi izazove na spoljnopolitičkom i geopolitičkom planu, ali i po pitanju pandemije, energetske krize i klimatskih promjena, poručeno je na skupu, izveštava Jovana Obrenić.
Srbija u 2022. godinu ulazi okružena relativno povoljnim globalnim makroekonomskim uslovima, stabilnom valutom, niskim stopama zaduživanja i visokim prilivom investicija, što omogućava novi fiskalni prostor i kontrolu rizika i neizvesnosti, ističe predsednik Aleksandar Vučić.
Svakako godina koja je pred nama zahtevaće nova prilagođavanja, kako u ličnom, tako i u kolektivnom smislu. Globalni trendovi koji pogađaju ceo svet odrazit će se i na naše lične živote. I zato jačanjem sopstvenih resursa, a naročito onih ljudskih, bit ćemo spremni da se hvatamo koštac sa onim što nam budućnost tek donosi. Dozvolite mi da još jednom istaknem našu jasnu posvećenost rešavanju svih izazova, od ovih aktualnih do onih sa kojima će se čovečanstvo tek susresti, bilo da je u pitanju neka nova pandemija ili nestašica energenata, hrane i pijeće vode. Srbija biće kao i sada pouzdan partner svih merodavnih međunarodnih institucija čije delovanje ide u smjeru stvaranja harmoničnih odnosa među narodima. Tu pre svega mislim na promociju političkog i ekonomskog multilateralizma definisanu kroz aktualne agende Ujedinjenih nacija. Naša budućnost kao i budućnost planete jeste suočena sa rizicima, ali sam duboko ubeđen da ćemo biti sposobni da za početak amortizujemo njihove posljedice.
Interes Srbije je da sačuva političku stabilnost i regionalni mir kako bi se time stvorili uslovi za ubrzan ekonomski razvoj, poručuje predsjednik parlamenta Ivica Dačić.
Mislim da smo uspeli da na svim poljima ostvarimo značajne rezultate i da sa puno optimizma uđemo u sledeću godinu, koja će naravno biti sa svojim rizicima i na spoljnopolitičkom planu, na planu geopolitike, ali i sa mnogobrojnim rizicima koji se tiču i pandemije i energetske krize i klimatskih promjena.
Godina za nama bila je puna izazova, a bit će ih i u narednoj, ocenjuje ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Energetska i klimatska bezbednost zadaci su za 2022. godinu, kaže Mihajlovićeva.
Srbija polako ulazi u onaj proces koji se zove zajednički rad energetike i zaštite životne sredine, odnosno kako da stvorimo ekonomiju koja će biti klimatski neutralna. Bez obzira na sve trenutne izazove tu sa nama i koje vidimo u Evropi, postoje određeni strateški koraci koji jesu ispred nas i kojima mi moramo da idemo u narednim decenijama. Zato je Srbija donela jako važne zakone u ovoj godini. Srbija je potpuno izmenila zakonodavni okvir. To znači, pored naravno standardnih zakona, zakon o energetici, zakon o rudarstvu, Srbija je donela prvi put zakon o obnovljivim izvorima energije. Srbija je donela takođe novi, potpuno novi zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. Dakle, Srbija hoće da 2040. godine ima minimum 40% proizvedene električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije.
Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić ocenjuje da su, uprkos poremećajima u energetskom sektoru, vlada i resorno ministarstvo uspeli da pravovremenom reakcijom spreče dalje poremeće i snabdevanje tržišta osnovnim namirnicama. Turizam se ove godine oporavio, a brojke pokazuju da naredne godine možemo očekivati još bolje rezultate, smatra Matićeva.
Ono što je sigurno spasilo domaći turizam jesu domaći turisti, kao i činjenica da je Republika Srbija u poslednjih 7 godina jako puno ulagala, pre svega u turističku infrastrukturu, ali takođe na izgradnju putničke saobraćajne infrastrukture. Bez toga danas mi ne bismo mogli da govorimo o ovim rezultatima, jer jasno je da pored mobilnosti koja je ključna za uspeh u turizmu, pre svega saobraćajna i putnička infrastruktura je takođe od presudnog značaja. Možemo se čak ove godine, ove tako teške i izazovne godine, pohvaliti činjenicom da je uspeh turizma i Srbije vidljivi kroz uspehe koje smo ostvarili na međunarodnoj turističkoj mapi.
Jedan od glavnih izazova sa kojim ćemo se suočiti i u narednoj godini biće virus korona, ističe ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević. Smatra da se Srbija dobro nosila sa pandemijom, obezbedila vakcine, otvarala nova radna mesta i dovodila strane investitore. Od početka godine, zaključno sa novembrom, zaposleno je više od 200.000 ljudi, a tokom naredne godine biće doneto i više zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, socijalne zaštite i volontiranju, zaključuje ministarka.
Časova 13:30 na redu je tema kojoj danas posvećujemo najviše pažnje. Srbija je otvorila novu grupu poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Klaster 4 Zelena agenda i održiva povezanost obuhvata 4 poglavlja. Zvaničnici Unije su na međuvladinoj konferenciji u Briselu poručili da je otvaranje klastera važan korak i da proširenje ostaje ključni prioritet Unije. Premijerka Ana Brnabić podsjetila je da Srbija sada ima 22 otvorena poglavlja od ukupno 35, kao i da je to veliki podstrek za dalji rad u procesu pristupanja. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da se radi o velikom uspehu za našu zemlju. Nikola Denčić.
U klasteru 4 grupisana su poglavlja o transportnoj politici, energetici, transevropskim mrežama i životnoj sredini. Pored ispunjavanja neophodnih uslova za otvaranje, Srbija je pokazala da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj, poručila je premijerka Ana Brnabić.
Ovo je velika motivacija da nastavimo, čak ne ni na isti način na koji smo radili do sada, već da idemo brže i da radimo bolje i da imamo veće rezultate i nadam se onda u 2022. godini da otvorimo ovaj klaster koji je trenutno spreman, a to je klaster 3, i da se spremimo za otvaranje makar još jednog klastera. Sledeće na našoj agendi je svakako da pripremimo sve za otvaranje klastera 5. Naš dalji fokus je fokus na reformama u oblasti vladavine prava, ali takođe veliki i sve veći fokus na reformama u oblasti zaštite životne sredine, na energetskoj tranziciji. Zbog toga nam je takođe važno što je danas upravo otvoren klaster 4, klaster zelene agende. Naše prioriteti takođe ostaju regionalna stabilnost, dijalog sa Prištinom, ekonomija. Zadovoljna sam i o tome smo i danas pričali, o tome kakve ekonomske rezultate Srbija postiže. Očekujem da naš rast ove godine bude preko 7,5%, dakle imamo dobar oporavak i dinamičan rast, ali nastavljamo hrabro u 2022. godini i to je jedna od stvari koja je važna za naše evropske integracije. I naravno postepeno usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. U ovom trenutku stepen usklađenosti je 65,55%.
Komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji ističe da je Srbija pokazala da želi da postane član Unije, ali i da je Brisel poslao jasan politički signal.
I'm very pleased that...
Drago mi je što smo tokom druge međuvladine konferencije od usvajanja nove metodologije uspeli da dođemo do otvaranja klastera. To pokazuje da je Srbija učinila jasan korak ka Evropskoj uniji. Otvaranje poglavlja koja se tiču životne sredine dobra je vest za Srbiju i njene građane, ali pokazuje i to da će Unija nastaviti da se bori za sprovođenje zelene agende. Važno je da proces pristupanja napreduje i da Brisel reaguje na reforme koje se sprovode. Potvrđena je spremnost Srbije da nastavi sa reformama pravosuđa, što je pokazao i rad na izmeni Ustava. Komisija je ranije predložila otvaranje još jednog klastera i verujemo da će se i to dogoditi u budućnosti. Ponavljamo da je za napredak pregovora važno da se dodatno ubrzaju reforme u oblasti vladavine prava i da se nastavi dijalog sa Prištinom. Nastavit ćemo da podržavamo evropski put Srbije i evropsku perspektivu celog Zapadnog Balkana.
Prema rečima ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović, Evropska unija je pokazala da je ozbiljna u nameri da poveća kredibilnost, vidljivost i predvidivost procesa proširenja, ali je i Srbija ozbiljno shvatila reforme koje sprovodi.
Intenzivno pravimo planove za klaster 5, to je poljoprivredna politika, kohezija i resursi, jer on se prirodno naslanja na klaster 3 i 4 i u tom smislu mi smo i analitički pristupili ovom procesu. Šta je ono što zaista su reforme koje idu sukcesivno jedna za drugom i koje jednu, ja bih rekla, zaokruženu celinu ozbiljnih reformi, radimo intenzivno na tome i već pripremamo sledeće korake. Ovo je, ponavljam, zaista svež vazduh koji smo uneli nekako u ovaj proces, mislim da možemo da budemo zadovoljni, ja sam naravno uvek zagovaram što više i mislim da smo zaslužili dva klastera, ali i ovaj klaster je izvanredna, ja bih rekla, jedna izvanredna vest za nas i dokaz da smo svi bili ozbiljni u ovom procesu, i EU, ali i Srbija. Otvaranjem klastera 4 otvaraju se i brojne mogućnosti za investicije iz Evropske unije upravo u oblast zaštite životne sredine, energetike i, naravno, održive povezanosti. Mi smo već brojne projekte pripremili, neke već sprovodimo sa Evropskom unijom uz njihovu finansijsku podršku, neke planiramo za buduće finansiranje.
Otvaranje nove grupe poglavlja pozitivno ocenjuje i predsednik Aleksandar Vučić.
Značajan, veliki uspeh za našu zemlju, veliko hvala i Ursuli von der Leyen, ali veliko hvala i, rekao bih, svim državama članicama, čestitke građanima Srbije, jer oni su najzaslužniji za reforme koje smo provodili u prethodnom periodu, a od vlade Srbije tražim i molim ih da nastavi da ubrzaju reforme u oblasti vladavine prava, ali i u svim sferama. Ovo je veliki podsticaj i veliki podstrek. Srbija, kada smo ujedinjeni, kada smo svi zajedno, kada se borimo za našu zemlju, uvek možemo sve da postignemo.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ističe da napredak Srbije pokazuje kako će revidirana metodologija ubrzati pristupne pregovore za kandidate. Šef evropske diplomatije Josep Borrell čestitao je na, kako je saopšteno, značajnom koraku Srbije ka Evropskoj uniji. Dodao je da je važno nastaviti rad na reformama u svim oblastima, između ostalog i na usklađivanju sa spoljnom i bezbednosnom politikom Unije.
Gost emisije U središtu pažnje, profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Hvala vam što ste sa nama ovog posle podneva. Dakle, otvoreni klaster 4, odnosno poglavlja 14, transportna politika, 15, energetika, 21, transevropske mreže i 27, životna sredina. Predsjednica vlade, kako smo čuli, kaže da je današnji datum veoma značajan i da je ovo važna prekretnica za Srbiju. Koji je vaš komentar?
Rekao bih da je ovo važan trenutak u smislu da se izašlo iz jednog dvogodišnjeg perioda kada nisu otvorena poglavlja, kada nisu otvoreni novi klasteri. I važan je trenutak zato što se praktično primenjuje u praksi ta nova metodologija pristupanja Evropskoj uniji. U ovom trenutku mi smo otvorili, znači, kroz taj jedan klaster 4 poglavlja, što nije zanemarljivo. Mislim da je šteta što nismo otvorili još jedan klaster, jer taj klaster koji smo mi pripremili, a to je konkurencija, odnosno konkurentnost, inkluzivni rast, tu imamo već otvorenih 5 poglavlja i imali smo pripremljena još 3. Prema tome mislim da je možda, sad tu ostaje pitanje zašto to nije, pošto Evropska komisija predložila da se otvore 2 klastera, znači i ovaj klaster zelena agenda i taj treći klaster, zašto nije doneta odluka. Mislim, moguće, ako nije bilo nekih tehničkih problema vezanih za naše pripreme za otvaranje, onda je moguće da je to jedna politička, da tako kažem, kombinacija da se da podstrek Srbiji kroz otvaranje jednog klastera, ali opet da se sačeka možda sa reformom, definitivnom promenom u oblasti pravosuđa, odnosno promenom ustava sledećeg januara i eventualno praćenje situacije na Kosovu i opšte situacije vezane za održavanje izbora sledećeg godina u aprilu.
A kada tu podvučemo crtu, dakle ima ukupno 35 poglavlja, od toga otvoreno je 22. Privremeno zatvoreno 2 poglavlja. Kako se to može oceniti? Dokle smo mi u stvari stigli?
Znate šta, to se ne može oceniti obzirom na dužinu pregovaranja, to ne možemo da budemo zadovoljni sa tom situacijom, ali moram da kažem da je zaista se naši pregovori o pristupanju odvijaju u jednoj specifičnoj atmosferi. Kosovo stalno je visi praktično iznad glave Srbiji kad je reč o otvaranju novih poglavlja i napretku na polju pregovaranja. Mislim, zašto pominjem 2014. godinu i početak pregovora? Praktično prošlo je više 7 godina od kada smo mi počeli sa pregovorima o pristupanju. Mislim da su Hrvati završili kompletne pristupne pregovore za nekih 5-6 godina. Prema tome, govorimo, mi još nismo ni otvorili sva poglavlja, a kamoli da smo ih zatvorili, znači, pa da kao sad čekamo na ulazak, a sve smo uradili što smo mogli. Što govori o tome da je prilično teško idu pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, znači kad uzmete u obzir ceo taj bilans.
Da, ali delovalo je kao da su zakočeni neko vreme.
Jesu
bili
zakočeni.
Skoro 2 godine nije otvoreno ni jedno poglavlje.
Jesu bili zakočeni. Razlog je dvostruk. Prvo, Evropska unija je očekivala od nas odavno da započnemo sa promenom, odnosno sa reformom pravosuđa. I to je, ne znam zašto se toliko kasnilo sa tim, iskreno da vam kažem, to je čisto do nas. Zašto nismo krenuli ranije sa tim promenama ustava? Mislim da smo to trebali da najmanje godinu i po dana krenemo sa tim ranije. A što se tiče drugog problema koji smo imali, to je onaj problem izbora u Srbiji, problem uopšte te atmosfere u funkcionisanju demokratskih institucija, problem sa funkcionisanjem parlamenta u prethodnom sazivu, a i u ovom sazivu. Znači, sve su to bile neke primedbe koje su umeđu vremenu otklonjene. Na koji način? otklonjene su tako što je se krenulo u reformu, odnosno u reforme pravosuđa kroz promenu ustava i taj, to bi trebalo se završiti sa referendumom. Druga stvar koja je učinjena jeste da su vođeni pregovori pod posredništvom Evropskog parlamenta o izbornim uslovima naredne godine i ti pregovori su relativno, da tako kažem, uspešno u sve primedbe okončani. Što se tiče funkcionisanja rada parlamenta, tu su takođe napravljena određena poboljšanja u smislu kodeksa ponašanja poslanika i još nekih stvari manje upotrebe, da tako kažem, hitnih procedura u donošenju zakonodavnih akata.
To su bile te primedbe, da tako kažem,
ove osnovne primedbe koje su se odnosile, jer da bi napredovali u svim tim tehničkim klasterima, da tako kažem, bitno je da poštujete ovaj prvi klaster, to su osnove, a to je upravo vladavina prava, funkcionisanje demokratskih institucija. I ako dođe do zastoja u tom prvom klasteru, to blokira celokupne pregovore.
Ajde da vidimo ovaj klaster koji je danas otvoren, transport, energetika, transevropske mreže, zaštita životne sredine i klimatske promene. Šta ova poglavlja znače na realnom, da kažem, na praktičnom nivou i da li to znači da smo u svim tim oblastima ostvarili dovoljan napredak?
Da, evo prvo da vam kažem, interesantno je da smo otvorili klaster 4, što govori o tom o prioritetima koji ima Evropska unija, to je zaštita životne sredine i povezanost energetska i transportna.
I zelena agenda.
Zelena agenda, znači zelena agenda i održiva povezanost, tako se zove zvanično taj klaster. Znači, ogroman značaj se pridaje, videli ste da je u Nemačkoj zeleni imaju sve veći uticaj, ušli su u vladu i sada je Annalena Baerbock postala ministar spoljnih poslova. Znači, govori o tome prvo da je uopšte u Evropskoj uniji raste interesovanje za pitanja životne sredine iz godine u godinu, a i kod nas vidimo i sami da su ljudi sve više i više posvećeni tom pitanju i vrlo osetljivi na to pitanje. I da pitanje zaštite životne sredine i uopšte te energetike i povezanosti u suštini je pitanje od opšteg značaja i za nas i za okruženje. Znači, a u svakom slučaju i zagađenja koje se događaju u Srbiji imaju uticaja na druge i na okruženje. Prema tome govorimo o političkom značaju koji je dat ovom klasteru. Kada govorimo konkretno o ovim poglavljima, to je ono što ste postavili pitanje. Što se tiče transporta, reč je o tome da se obezbedi siguran transport drumski, železnički i naravno rečnim putem, kao i kombinovani transport po pravilima Evropske unije, po standardima Evropske unije u Srbiji. To je znači jedna od osnovnih, da tako kažem, postulata. Druga stvar, energetika. Tu ima dosta stvari koje je Srbija preduzela da bi otvorila taj klaster. Donet je, mislim, zakon o obnovljivim izvorima energije, znači kojim će Srbija posticati, znači, obnovljive izvore energije. Donet je zakon o energetskoj efikasnosti. Mislim da su preduzete mere koje važaju u Evropskoj uniji, a to je podsticaj za zamenu stolarije, za zamenu kotlova. Tako da u tom smislu Srbija je donela određene zakonodavne akte koji su zadovoljili, znači, Evropsku uniju u ovoj oblasti. Naravno, imate sada zaštitu životne sredine, to je jedno vrlo, da tako kažem, široko pitanje koje je vrlo skupo za realizaciju i tu je Srbija preduzela određene aktivnosti. Pre svega, Srbija se zadužila na međunarodnim finansijskim tržištima, izdata je obveznica od milijardu evra i tih milijardu evra biće uloženi u prečišćavanje, odnosno prečišćavanje otpadnih voda, biće u kanalizacije, obnovu kanalizacije u gradovima, obezbeđivanje pijaće vode i u centre za reciklažu i taj proces već počinje da se odvija u nekim gradovima Srbije. To su vrlo važne investicije sa stanovišta Evropske unije, jer oni očekuju da takođe se uključe, obzirom da je otvoren ovaj klaster. Mi znači sad možemo i od Evropske unije da povučemo određena sredstva da bi realizovali sve ove projekte. I njihova preduzeća mogu da učestvuju, odnosno da rade u Srbiji upravo na realizaciji ovih ovih projekata. Naravno, ima tu i dosta mera vezanih za monitoring, znači praćenje kvaliteta vode, praćenje čistoće vazduha, znači uzbunjivanje u slučaju da je kvalitet vazduha ili kvalitet vode, da tako kažem, loš, što su opet standardi evropske.
Da, tu očigledno imamo još dosta da uradimo. E sad, sve vreme govorimo o klasteru, znači mnogo manje o poglavljima, o toj novoj metodologiji, mnogo je bilo reči u prethodnom periodu kada se još nije znalo kako će to sve izgledati i šta će doneti Srbiji. Evo sad kad je to primenjeno u praksi, dakle otvoren je jedan klaster sa 4 poglavlja, šta mislite o tome? A recimo premijerka je danas rekla da je važna stvar nove metodologije političko upravljanje integracijama. Šta sve to znači?
Pa da vam kažem, što se tiče samog klastera i otvaranja po klasterima, Evropska unija sad stavlja naglasak na to da smo mi praktično otvaranjem klastera otvorili 4 poglavlja. Znači, ranije smo mi otvarali 1-2 poglavlja u tom polugodišnjem periodu, mi smo sad odjedanput otvorili 4 poglavlja. U suštini zato mi čudi, ali obzirom da mi 2 godine nismo otvarali ni jedno poglavlje, možda smo mogli, opet se vraćam na ono, možda smo mogli da otvori još jedan klaster, da, gde smo imali već 5 otvorenih poglavlja. Šta hoće Evropska unija ovim da kaže? Ona hoće da kaže da je omogućeno državama kandidatima da odjedanput otvore više poglavlja, znači koje su tematski povezane, i da tim otvaranjem više tematski povezanih poglavlja dobijete priliku opet da se obratite Evropskoj uniji i da vam ona da sredstva za ostvarivanje ciljeva predviđenih tim poglavljima. Jer nije samo to, nije samo da vi otvorite to, morate da zatvorite.
E pa upravo to hoću da vas pitam. Kakve su naše šanse da u nekom narednom periodu zatvorimo neko od poglavlja?
Pa dobro, mi sad smo presmo u fazi da prvo otvorimo sva poglavlja. Mi nemamo još sva otvorena poglavlja. Ova dva privremeno zatvorena poglavlja o kojima to je reč o obrazovanju i nauci i prosveti i kulturi, u stvari zatvorili smo ih samo zato, to je slično sa Crnom Gorom, zato što tu nema nekih obaveza čvrstih Evropske unije u smislu da vam traže određene rezultate. I zato smo ih mi privremeno zatvorili, jer je to uglavnom u kompetenciji nacionalnih država, kulture u nadležnosti nacionalne države, obrazovanje i nauke su takođe uglavnom u nadležnostima nacionalne države. Prema tome ide se, kad je reč o ovim klasterima, ovo recimo energetska efikasnost, oni će pratiti. Znači, doneli smo te zakone, recimo u oblasti energetike, koliko se oni sprovode, da li se sprovode uspešno, da li zaista dolazi do promena u smislu gradnje obnovljivih izvora energije, vetroparkova, mada su i oni, da tako kažem, pomalo sporni danas i u Evropi, ali kao govori se o vetroparkovima, da li mi zaista smo posvećeni obnovi kanalizacione mreže, da li smo posvećeni tome u praksi da više ne zagađujemo recimo reke, naročito Dunav koji kasnije zagađuju i druge, odnosno prelazi te prljave vode i u druge države Evropske unije. Prema tome, oni će pratiti to stanje i na osnovu ostvarenih rezultata doneće se odluka o zatvaranju poglavlja.
Sad, evropski zvaničnici ponavljaju te neke ključne osnovne stvari koje se od Srbije očekuju, vladavina prava, normalizacija odnosa sa Kosovom i Metohijom i stepen usklađenosti u stvari sa spoljnom politikom Evropske unije. Ajde o tome malo da popričamo. Nešto ste već rekli o napretku u oblasti vladavine prava. Kako ćemo postići recimo taj uslov napretka, odnosno puna normalizacija odnosa sa Kosovom i Metohijom kad znamo da je dijalog ponovo u ćorso, kako zahvaljujući izjavama koje čujemo iz Prištine?
Apsolutno. Ja mislim da će tu morati da se, ako se ovako stvari nastave, mislim da će morati i Evropska unija da evoluira po tom pitanju. Zato što vi ne možete da nekome postavljate uslov normalizacije odnosa sa Prištinom ako sa druge strane ne postoji želja da se normalizuju, da se i ostvari ono što je pre potpisano 2013. godine. a kamoli da se naprave neki nov napredak.
Pa gospodin Borelji je rekao, to je možda po prvi put, da će on nastaviti, da će Unija nastaviti da insistira na ispunjavanju dogovorenog.
Apsolutno, ali ako Priština to ne ispuni, ostaje pitanje da li onda Srbija kriva za to. Ovde smo videli ovde u ovom konkretnom slučaju da smo mi ipak otvorili klastere, iako u poslednje vreme i nema nekog napretka velikog u pregovorima sa Prištinom, jer očigledno je da to je jednostavno ta pitanje napretka zahteva posvećenost obe strane, ne samo jedne, i pre svega spremnost da se sprovede ono što je dogovoreno ranije, a to je kamen spoticanja u ovom trenutku kad je reč o... Zato mislim da tu mora da postoji evolucija, mora da postoji nekakva jasna krivica Beograda za nešto što se dešava, da se ne bi otvarali klasteri.
Ili odsustvo
krivica, onda ako je odsustvo krivice, onda mislim da ovaj proces evropske integracije treba da teče svojim normalnim tokom, a ne da bude blokiran zbog ponašanja Prištine.
Stepen usklađenosti Srbije sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije trenutno je 65,55%, tako je rekla premijerka Brnabić. Šta znači taj precizni procenat, kako se to može pročitati i kako se uopšte meri ta usklađenost?
Pa meri se tako što je svake godine Evropska unija, odnosno Evropski savet, donosi određen broj deklaracija u oblasti spoljne politike i onda se gleda koliko deklaracija ako donese 100 deklaracija recimo o razno raznim temama iz oblasti spoljne politike, onda se gleda recimo koliko je deklaracija Srbija podržala. Da li je podržala 50%, 60%, 65% ili 100%. Pri tome treba imati u vidu da neke države stagniraju i pored toga što podržavaju 100% deklaracija, spoljnopolitičkih deklaracija Evropske unije. Mislim na recimo Severnu Makedoniju koja podržava svaku deklaraciju, ili Crnu Goru koja podržava, pa još uvek ne može da.
U slučaju Severne Makedonije.
Severne Makedonije. Ali, znači, to se tako računa. Imate određen broj deklaracija koje se donesu godišnje o razno raznim temama, od Rusije, Ukrajine, Belorusije, Kine, ne znam, Venecuele, do razno raznih tema o kojima Evropska unija ima stav, donese jednoglasno svi ministri spoljnih poslova ili predsednici država i vlada, donesu određen stav o određenom pitanju i onda se gleda kandidat koliko podržava tih deklaracija.
A šta to suštinski znači? Šta će Srbija morati da uradi u daljem toku pridruživanja kada je u pitanju odnos prema Rusiji i Kini?
Pa upravo to, da recimo se pridružuje, ako je reč o deklaraciji Evropske unije o Hong Kongu, gde Evropska unija osuđuje kršenje ljudskih prava u, recimo, u Hong Kongu, Srbija zbog svojih dobrih odnosa sa Kinom će se uzdržava, a da ako hoće da poveće procenat, onda mora da se pridruži, da kaže mi podržavamo tu deklaraciju. Slično je i sa režimom Lukašenka u Belorusiji, da li mi podržavamo, dušu, mislim da smo čak poslednje neke rezolucije Evropske unije mi podržali po pitanju Belorusije, po pitanju izbora u Belorusiji, međutim onda smo, imamo takođe mi jedne specifične, da tako kažem, odnose sa Belorusijom, pa onda ne podržavamo sve ili stajemo. Biće interesantno u narednoj godini kako će Srbija stav zauzeti. U svakom slučaju, ono što je jasno, dok ne uđe u Evropsku uniju, Srbija neće uvesti sankcije Rusiji i Ruskoj federaciji. Znači, to je sad jedan interesantan stav, sama činjenica da mi nemamo sankcije prema Ruskoj federaciji umanjuje našu usklađenost sa spoljnom politikom Evropske unije.
Da li Unija sada u ovom trenutku zaista želi proširenje? Kakav je stav Francuske u ovom trenutku, koja preuzima predsedavanje Unijom? Znamo da je to moćna zemlja koja nije baš bila za proširenje.
Da. Pa što se tiče Francuske, relativno pre možda 2-3 dana je predsednik Macron dao neke osnovne linije, da tako kažem, pravce, ajde da se bolje izrazim, njegovog predsedavanja Evropskom unijom, i u tim pravcima, ne znam da li imamo vremena o tome da pričamo, nije ni bitno, ali u tim pravcima se pominje i Zapadni Balkan. On u tim, pominjući nas i odnosno ne pominjući nas direktno, ali pominjući ceo region, govori o tome da bi u narednoj godini Evropska unija pod predsedavanjem Francuske morala da se jasno izrazi o proširenju. što znači da pojasni šta to znači perspektiva proširenja. E sada, on dalje nije odmakao u objašnjenju da li to znači da će se opet razmatrati neki vremenski rokovi, da li će Evropska unija, ali kao da treba da se razjasni i pojasni sam odnos prema Zapadnom Balkanu. I onda naravno odmah se tu u tom kontekstu pominju pretnje sa strane i upliv uticaja sa strane, pre svega Rusije, Kine i Turske. I ovde se Turska izričito pominje, za koju se govori da ima, znači sad već i Turska ulazi u taj korpus država koje imaju maligni uticaj na Zapadni Balkan.
Nemačka je dobila novu vladu i novog kancelara. Vi ste ispominjali u ovom razgovoru ministarku spoljnih poslova Annalenu Baerbock. Koja dolazi iz stranke zelenih, kakav će biti po vašem mišljenju i na osnovu onoga što smo do sada čuli stav prema proširenju?
Pa ja mislim da će biti ambiciozniji i nemačka vlada govori o tome da bi trebalo da se zauzme jedan aktivniji stav prema uključivanju država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Znači, ja očekujem, ako Macron pobedi na predsjedničkim izborima u Francuskoj, da će oni pokušati da idu u dva pravca. Jedno je jačanje evropskog suvereniteta i jačanje tih federalnih aspekata unutar Evropske unije. I drugi pravac je jedno ambiciozniji pristup prema primanju država sa Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Mislim da će biti možda dinamičniji, intenzivniji u tom pogledu nego prethodna vlada Angele Merkel, s tim što naravno ostaje nedoumica oko Bosne i Hercegovine i oko Kosova, na koji način oni vide to razrešenje i da li će to imati uticaj na nove prijeme.
Stav prema Srbiji.
Naravno, mislim da je do sada problem bio i tehnički. Oni nisu izvršili tu reformu Evropske unije. Vrlo je glomazno funkcionisanje sa 27 ministara koji treba da donesu zajednički odluku i mislim da ih je to dosta sputavilo. Vidjet ćemo, oni su paralelno rade i na reformi institucionalnog sistema Evropske unije i vidjet ćemo kako će oni rješenje doneti.
A kada već kažete i Kosovo i Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, primećuje se da je Velika Britanija sve više prisutna u regionu, ne samo zbog imenovanja Sir Stuarta Picha za svog predstavnika na Zapadnom Balkanu, nego vidimo da se i u parlamentu potežu teme koje do sad nisu bile toliko na dnevnom redu. Velika Britanija svoju ulogu pronalazi u tom novom savezu, AUKUS se zove, sa Amerikom, Australijom i Kanadom. Otkud toliko interesovanja za Zapadni Balkan?
Pazite, samim izlaskom iz Evropske unije Britanija je izgubila važnu polugu u spoljnim poslovima. Ona je kroz institucije Evropske unije borila se za svoje stavove, pa i stavove vezane za spoljnu politiku Evropske unije, pa i za odnos prema Zapadnom Balkanu. Samim izlaskom iz Evropske unije Britanija se odjedanput našla van igre, znači potpuno izolovana, jer više ona preko institucija Evropske unije, preko Saveta ministara, preko komisije, preko Evropskog parlamenta ne može da utiče na spoljnu politiku. I onda se naravno postavilo pitanje kakvu bi ulogu Britanija mogla da ima uopšte, kakvu spoljnu političku ulogu bi mogla da ima u Evropi. I mislim da su tu našli pomoć od starijeg američkog brata koji im je dao određenu ulogu. Znači, poverujem je ulogu da i oni učestvuju u tim pregovorima o Bosni i Hercegovini i o Kosovu preko njihovog predstavnika. Znači, reč je o pokušaju da se aktivira Britanija na evropskom tlu, obzirom da ima hendikep izlaskom iz Evropske unije. Međutim, to aktiviranje Britanije, opšte kao i današnji spoljnopolitički položaj Britanije, obzirom da je izašla iz Evropske unije, je u senci, naravno, velikog američkog saveznika, za koga su oni sad još više vezani nego kad su bili članovi Evropske unije, jer su, da tako kažem, izgubili tu svoju poziciju koju su imali u Evropi.
A mi ovde na Zapadnom Balkanu sad imamo 4 predstavnika.
Da.
Dakle, Escobar, Palmer, Lajčak i Sir Stuart Peach. Je li to dobro za nas ili loše?
Pa ja mislim da je to vrlo komplikovano za nas, jer ali i ti svi ti predstavnici manje više teže istom i vode istu politiku koja baš i nije toliko povoljna za Srbe u Bosni, a uopšte nije toliko povoljna ni na Kosovu. Ali u svakom slučaju oni su partneri i sa njima moramo da razgovaramo i da pokušamo da nađemo rešenja za Bosnu i Hercegovinu, jer mislim da neki novi rat u Bosni nije opcija ni za koga. Naravno da Srbi u Bosni žele da sačuvaju svoj identitet samim ukidanjem potpunih ovlašćenja i imovine Republike Srpske. Postavlja se pitanje identiteta srpskog naroda i njegove budućnosti u Bosni i Hercegovini. Oni, ako Republika Srpska ne bude imala neka operativna ovlašćenja, mislim da će se Srbi polako iseljavati u Srbiju i da će ih ostati sve manje u Bosni i Hercegovini. Ne znam da li je to cilj Zapada, to je vrlo problematična politika ako imamo u vidu tradicionalnu vezanost bosanskih muslimana za Tursku i za Ankaru. Prema tome tu se pravi jedna neravnoteža u Bosni i mislim da će verovatno morati da se pronađu neki kompromis između nadležnosti Republike Srpske koje joj omogućavaju da funkcioniše i opet s druge strane želje Zapada da Bosna...
Vidjet ćemo kako će se to razvijati. Oni su usvojili svakako na svojoj skupštini te zaključke i ustavnu deklaraciju. Pratit ćemo naravno u narednom periodu. Hvala vam najlepše što ste bili goste.
Hvala i vama na pozivu.
Pažnje. Profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Časova 46 i po minuta, na redu je reklamni blok, malo muzike, a zatim u središtu pažnje srpsko-ruski odnosi.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Slavska akcija u Dicu. Juhor čajna kobasica, kilogram 799,99. Vital Stone i margarin 250 grama, 65,99. Dis, kupit ćeš više.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde u snegu ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem, biram zimu u Srbiji.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo malo.
Bio sam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova.
A1 od tebe počinje.
Eko.
11 minuta ostalo je do 18 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje. Ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da je zahtev Prištine da Srbija prizna Kosovo nemoguć i da je to jasno svakome ko razume realnost. Na online predavanju o temi rusko-srpsko strateško partnerstvo i situacija na Balkanu, Bocan-Harčenko je tražio od Prištine da ispuni dogovorene obaveze, a pre svega da formira zajednicu srpskih opština. Rusija je zabrinuta i zbog stanja u Bosni i Hercegovini. Moskva smatra da Kristijan Šmit nije legalno izabran za visokog predstavnika i da mu je glavni cilj centralizacija BiH. Milenko Marković.
Odnose Rusije i Srbije Bocan-Harčenko karakteriše kao strateške. Osim duhovne i istorijske bliskosti, dve zemlje su i ekonomski povezane i imaju zajedničke interese. Ruski ambasador podsjeća da njegova zemlja pomaže Srbiji, pre svega sprečavajući da Kosovo postane članica međunarodnih institucija. Situacija na Kosovu kod Rusije izaziva veliku zabrinutost.
Mi podržavamo dijalog. Drugi način rješavanja uopšte ne postoji. Naravno, nismo zadovoljni stanjem u razvoju dijaloga, odsustvo napretka očigledno. Mi tražimo od Evropske unije da ona napravi što više pritiska na Prištinu. Pre svega tražimo ispunjavanje ovih ugovora koji su potpisani od strane Beograda. Beograd ispunjava sve i od strane Prištine. Ali koje nisu ispunjene, pre svega ovo se tiče zajednice srpskih opština.
Ideju Prištine da dijalog poveže sa priznanjem Kosova Aleksandar Bocan-Harčenko je opisao kao glupost i smatra da je to nemoguće da se desi. Rusija je također zabrinuta i zbog drugih problema na Balkanu, a najviše zbog Bosne i Hercegovine.
Pre svega ovo je potpuno nelegitimno nametanje Шмита као високог представника без Савета безбедности Организации Объединенных Наций. Па, наравно, жели и било да на било кој начин да дође до промена високог представника, да човек дође са целем и програмом централизации Босни и Херцеговины. Ово је потпуно јасно на штету могућностима и пономоћима Републике Српске.
Rusija se protivi ulasku Bosne i Hercegovine u NATO pakt, a svoje predavanje Bocan-Harčenko je zaključio tezom da je istorijsko iskustvo pokazalo da upravo neutralnost garantuje sigurnost i privredni razvoj zemljama regiona. Ruski ambasador ipak smatra da Rusija i Evropska unija mogu da sarađuju u pitanjima koja se tiču Zapadnog Balkana.
Što se tiče Evropske unije, mi bismo rado, to je lopta potpuno na strani Evropske unije i naših partnera. Ubeđen sam, jer znam svaku izjavu u Rusiji, u regionu, pa i u širijem nekom kontekstu. Niko ne zna neki izjav na štetu Evropske unije ili kojima mi bismo željeli sprečiti aktivnosti Evropske unije ovde na Balkanu. На стороне наших западных партнеров выше таких изъяв опустую, утворенных, да Русия штетна, ну, Русия спричала, Русия гради претни на евроатлантском так званом путу. Мы смотрим, да и сада, без обзора на садашнее стане односа измеджу Руси и Европской Унии, могучности сарадни на Западном Балкану пустой, ако мы пустим у по страны политизацию и собавим конкретным питанием, привредом, экономием.
Za ekonomske odnose Rusije i Srbije Aleksandar Bocan-Harčenko je rekao da daju mogućnosti za realizaciju velikih strateških energetskih projekata i u tom kontekstu podsjeća na gasovod.
Nismo imali nikakvih prepreka, nikakvih poteškoća, samo uzajemnu pomoć uz gradnju gasovoda koji je izgrađen, pušten za Srbiju još 1. Januara ove godine, a sada na jesen Srbije je postala i tranzitna zemlja, jer gasovod sada se koristi za gas za Mađarsku.
Ruski ambasador smatra da energetski tranzitni status Srbije povećava naš ugled i ekonomske mogućnosti u Evropi, što je, kaže, veoma važno u trenutku kada raste potražnja za energentima. U ekonomskom smislu Srbija je, prema Harčenkovim rečima, pouzdan i najbolji partner.
I po minuta ostalo je do 18 časova u središtu pažnje i o privrednicima i administraciji. Privrednici godinama negoduju zbog mnogobrojnih parafiskalnih nameta koje im najpre uvode opštine i gradovi i od države traže zavođenje reda. Online registar taksi i naknada je rešenje koje je predstavljeno kroz projekat za reformu neporeskih prihoda, a koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj. O tome Nataša Ćimović.
Da nije tužno, bilo bi smešno. Tako generalni direktor trgovinske kompanije Gomex Goran Kovačević opisuje suočavanje sa lokalnom administracijom, odnosno trenutak kada treba da plati sve šta su mu brojne opštine, na čijoj teritoriji se nalaze prodavnice ove firme, ispostavile kao obavezu.
Sve ono što su mi doživljavali i ono što sam ja lično doživljavao u svemu tome mogu bi napisati jednu knjigu. Samo ne znam da li bi bio žan komedija ili tragedija. Iz prostog razloga što vi dođete u nekom momentu, ne možete uopšte da razumete šta plaćate, onda kad shvatite šta plaćate, kako god to izgledalo, onda imate problem da shvatite zašto toliko plaćate. I onda na kraju dođete da isto to u drugoj opštini plaćate 10 puta više ili 10 puta manje. Reću vam jedan ovako primjer koji je meni drag. I sad recimo uzmite da imate svoj lokal u svom privatnom vlasništvu. I sad imate lokalnu samoupravu koja, ako, znači, oblepite s nekim reklama sa vanjske strane, ta lokalna samouprava to tretira za uzimanjem javne površine i naplatit će taksu. Ako isto vreme to nalepite s unutrašnje strane, znači vaše privatne lokalne, onda se to ne tretira kao za uzimanje javne površine.
U opštini Mionica nije tako, tvrdi savjetnik predsjednika te lokalne samouprave Dragan Luković. On smatra da je registar taksi i naknada preko potreban svima.
Problem lokalnih administrativnih taksi i neporeskih prihodima o kojima govorimo je problem u okviru kog se ocrtava zapravo interes opštine da privuče investitore i da ima jedan prijateljski odnos prema građanima. I u tom smislu je opština Mionica već krenula u proces identifikacije svih oblika taksi, naknade i sl.
Poreski savjetnik Milica Bisić ističe da ipak ima nekih pomaka. Nekada je naknade regulisalo 15 zakona, a odnedavno samo jedan.
Međutim, i dalje je ostalo bukvalno prašina propisa. I dalje je ostalo, znači, više od 200 zakona, preko 270 podzakonskih akata i oko 400 odluka jedinica lokalne samouprave. Kao rezultat te šume ili prašume propisa, u stvari, praktično ima neprebrojivo mnogo dažbina. Ako je nešto potrebno da se plaća, onda svakako treba da postoji porez, ali onda tako treba i da se zove. A ne da se, da kažem, krije iza naziva naknade, koja je u našem sistemu javnih finansija rezervisana kao termin i definisana tako za plaćanje koje se čini zbog korišćenja nečega što je javno dobro.
Predstavnici Ministarstva financija su pri stavu da reformu neporeskih prihoda i uvođenje registra treba sprovoditi pažljivo, korak po korak, kako se ne bi ugrozila pravna sigurnost. Registar taksi mora da bude tačan, a iznosi tih obaveza ujednačeni po opštinama i gradovima, kaže direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić.
Nema razloga da, ajde da je nazovemo cena usluge, znači neke takse za dozvolu koje, znači postupak administrativni je potpuno isti, dalje u Mionici, Negotinu, gore Subotici, dole Aleksincu, šta god, isti da negde košta 5 puta više, 10 puta više, da imamo neka načela, bar za početak, i da ih možda promovišemo, prosledimo, zamolimo jedinice lokalne samouprave, mislim da ih isto tumače i isto čitaju.
Registar bi funkcionisao uz poštovanje principa da nijedna neporeska dažbina propisana zakonom ili podzakonskim aktom ne može da bude naplaćena ako nije uneta u registar, rekli su Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj, koja je također uključena u ovu reformu.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije U središtu pažnje, u potpisu majstor tona Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.